Fri Bike Smart er en serviceaftale til din cykel med al service og alle reparationer inkluderet i 3 år. Det betyder ingen uforudsete udgifter til cyklen. Læs mere og find den nærmeste af vores mere end 100 butikker på fribikeshop.dk/bikesmart.
Klokken er 9 om morgenen den 24. juni 2010, da telefonen ringer hos den svenske alarmcentral. Min mor. Nogen har slået hende i hovedet, og hun bløder rigtig meget. Og vi er helt alene hjemme. Kan I komme? Stemmen tilhører en 12-årig pige. Hun er i panik. Hun hyperventilerer og kan ikke kontrollere sin stemme. I baggrunden høres der skrig. Telefonen skratter. Sammen med sine 3 søskende er den 12-årige pige i lejligheden, hvor deres mor ligger og kæmper for livet med blodet flydende ud af hovedet. Hun er blevet skudt 3 gange i hovedet og slået med en pistol. 3 af børnene havde set gerningsmanden. En mand klædt i gult og grønt tøj og med en pakke i hånden. Politiet ræser i al hast til lejligheden, hvor moren ligger i en blodpøl. I favnen holder hun sin 10 måneder gamle søn.
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Peder Carlsen og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier, fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Alarmcentralen fik hurtigt fat i en lokal patruljevogn, hvor betjentene fik instrukser om med det samme at køre til Eskilsvæggen i Haninge, som er en forstad til Stockholm. En voksen person var bevidstløs, og det var alt, hvad de vidste på det tidspunkt. Mens betjentene i fuld udrykning ilede mod gerningsstedet, forsøgte en sygeplejerske at få flere informationer ud af den 12-årige pige, der havde ringet 112, og hvis mor nu lå på gulvet. Datteren fortalte i telefonen, at moren bevægede sig underligt, at hun lå i en blodpøl, og at der lå en genstand lige ved siden af moren. Men datteren turde ikke nærme sig sin blødende mor for at se, hvad det var. Pigens stemme blev mere og mere skinger. Hun var i åbenlys panik. Pludselig forsvandt signalet, og sygeplejersken mistede kontakten til den 12-årige. Alt imens var politibilen nået frem til lejlighedskomplekset, samtidig med at en ambulance nåede frem til gerningsstedet. For betjentene handlede det om at sikre gerningsstedet, så ambulancefolkene kunne komme i gang med at forsøge at redde kvinden i blodpølen. Hun var i live, konstaterede de. Men hun var bevidstløs. Hendes vejrtrækning var ubehagelig og snorkende, og så blødte hun voldsomt fra hovedet. Det var svært at stoppe blødningen, og ambulanceredderne indså, at de måtte få fat på en ambulancehelikopter. Den ankom heldigvis hurtigt og fløj moren til Karolinska sygehus, hvor lægerne kæmpede for at redde hendes liv. I lejligheden var der intet spor efter hverken gerningsmand eller de børn, der boede i lejligheden. Det viste sig heldigvis, at børnene havde kontakt til en nabokvinde, der havde taget dem under sin beskyttelse. Det yngste af børnene var kun 10 måneder gammelt og indsmurt i blod. Heldigvis opdagede redderne hurtigt, at blodet ikke stammede fra barnet selv, men fra moren. Blodet på blæen åbenbarede en dyster kendsgerning. At moren havde holdt sit 10-årige barn i sin favn, da hun blev overfaldet. Politiet havde travlt. For det var stadig så relativt kort efter forbrydelsen, at gerningsmanden kunne være tæt på. Politiets kriminalefterforskere ankom til stedet, der allerede var afspærret, for at sikre sig bevismaterialer og finde ud af, hvem den kvæstede kvinde var. De fandt ud af, at kvinden var den 37-årige Susan Salinen. Susan arbejdede inden for ældreplejen og havde som bekendt 4 børn. Den ældste, som altså var 12, og den yngste på de blot 10 måneder. Hun havde fået de 4 børn med 3 forskellige mænd. Politiet forhørte også naboerne, om de havde set eller hørt noget, men det kom der dog umiddelbart ikke noget ud af. Det stod klart, at naboerne i opgangen ikke havde oplevet noget usædvanligt, og derfor tydede det på, at de eneste vidner til overfaldet var børnene. Dog fik politiet et tip, der skulle vise sig at blive særdeles anvendeligt. En kvinde, der boede godt 500 meter fra gerningsstedet, havde gjort et fund, da hun gik ned med skraldet den morgen. I containeren havde hun nemlig bemærket noget tøj. Det lå der ikke aftenen før. Tøjet var blodigt, og politiet havde en klar formodning om, at det måtte have noget med overfaldet at gøre. Ud på eftermiddagen kom så den tragiske nyhed. Susan Salinen var død af sine kvæstelser. Og med et var sagen nu overgået til at være en drabssag. Sammen med morvåbnet og patronerne, der lå i blodpølen, blev tøjet sendt til analyse. Og imens gik efterforskerne i gang med at lægge brikkerne i det puslespil, der udgjorde silhuetten af det voldsomme drab. For hvem kunne have gjort det? Og hvorfor? Susan havde som sagt 4 børn med 3 forskellige mænd. Efter sigende skulle hun have anstrengte, ja faktisk decideret konfliktfyldte forhold til alle 3. Derfor blev mændene afhørt, og politiet undersøgte, hvorvidt de havde et alibi på gerningstidspunktet. Det havde de alle 3. Imens forsøgte en forhørsleder med speciale i at afhøre børn at se, om hun kunne få noget brugbart ud af børnene, der angiveligt var de eneste vidner til mordet. Den 12-årige pige, der havde ringet 112, havde ikke set noget, men det havde hendes 5-årige søster. Selvom det var svært at få noget entydigt signalement af manden og svært at stykke hændelsesforløbet ordentligt sammen på baggrund af den 5-åriges udsagn, kom der noget meget brugbart ud af forhøret. Den 5-årige blev nemlig bedt om at tegne gerningsmanden. Og her kunne hun huske, at gerningsmanden havde haft grønt og gult tøj på. Og det passede perfekt med det blodige tøj, der var blevet fundet i skraldespanden tæt på. Tøjet var mærket med kurerfirmaet Brings navn. Og det, sammen med fundet af en tom Blu-ray-æske i entréen, hjalp politiet med at stykke en teori sammen. Morderen havde vidst, at Susan ikke ville åbne døren for hvem som helst. Og derfor havde han klædt sig ud som bud. Da Susan åbnede døren med sit 10 måneder gamle barn i favnen, havde gerningsmanden affyret skud mod hendes hoved. Men det havde ikke været nok til at slå hende ihjel. Manden blev så grebet af panik, at han havde slået Susan gentagne gange i hovedet med pistolen så hårdt, at den til sidst faldt fra hinanden. Det forklarede det splindrede våben og de sporadiske patroner i blodpølen. Den teori blev bekræftet, da prøverne fra det blodige tøj kom tilbage. Der var nemlig ingen tvivl om, at det var Susans blod på tøjet. Derfor var det med sikkerhed det tøj, morderen havde haft på. Og heldigvis for politiet var der for uden blodprøven også fundet spor af DNA i den tomme Blu-ray-æske. Man kørte DNA'et igennem kriminalregisteret, og der var et match. DNA'et passede nemlig på en 22-årig mand, der var kendt af politiet som en småkriminel type, der blandt andet havde håndteret og solgt narkotika. Politiet havde nu nok til at anholde manden, og det gjorde de den 17. juli 2010. Det vil sige 3 uger efter mordet. Der var bare det lille arbejderbej, at der ingen åbenlys forbindelse var mellem Susan og hendes 22-årige formodede drabsmand. Derfor arbejdede politiet ud fra den tese, at den 22-årige var blevet hyret til at begå et lejemord. Og derfor vendte de igen blikket mod fædrene til Susans børn, og her kom særligt faren til Susans 10 måneder gamle søn i politiets søgelys. Mandens navn var Imad Abouras, og han var oprindeligt fra Egypten. Og så styrkede det mistanken mod ham, at Susan til sine venner havde fortalt, at hun var bange for ham. At han havde truet hende, og at hun ikke ville lade ham se sin søn. Derfor lå parret i en betændt strid om forældremyndigheden til barnet. Politiet mente, at striden om sønnen kunne være et motiv til, at Abouras havde hyret den 22-årige til at udføre lejemordet på Susan Salinen. Men igen havde politiet svært ved at finde en umiddelbar forbindelse mellem Abouras og den formodede lejemorder. De boede i forskellige ender af byen, delte ikke omgangskreds, og de havde ikke haft telefonisk kontakt i tiden op til drabet.
Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Spar 20% på udvalgte luksus afbingmadrasser. Spar 35% på ny kollektion af Wonderland-senge og få en gratis W300 gavl med, når du køber en seng. Se, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Politiet besluttede sig for at aflytte Abouras telefon for at se, om han måske kunne komme til at tale over sig. Det gav ikke pote som sådan, men alligevel blev politiets mistanke kraftigt styrket nogle dage efter. For her ringede Abouras til sin familie i Egypten og fortalte, at han var på vej til lufthavnen for at flyve derned. Pludselig skulle det gå meget stærkt. For den hovedmistænkte i drabssagen var på vej til at forlade landet. Så der blev straks taget kontakt til politiet i Arlanda Lufthavn. De kunne dog ikke anholde Abouras uden en arrestordre, så i stedet fik politiet en anklager til at udstede et rejseforbud mod ham. Det blev så faxet til lufthavnspolitiet, men desværre ikke tidsnok. Flyet lettede nemlig blot få minutter før, de kunne nå at stoppe det. Det var et slag i ansigtet på efterforskerne, for Sverige havde ikke nogen udleveringsaftale med Egypten. Men selvom Abouras var uden for politiets rækkevidde, arbejdede efterforskerne videre for at undersøge om og hvordan han var impliceret i drabet på Susan. De fik en ransagningskendelse til hans lejlighed, og her ventede der dem et noget overraskende syn. Abouras havde nemlig efterladt en seddel, hvor der stod: "Til politiet. Jeg rejser hjem, for min mor er syg. Jeg kommer hjem om et par uger." Den forklaring gav politiet dog ikke meget for. For Abouras havde nemlig købt en enkelt billet, og i et opkald fra flyet talte han ikke om sin mor eller hendes sygdom overhovedet. Derfor valgte politiet at anholde Imad Abouras in absentia og efterlyse ham internationalt. Men uden udleveringsaftalen med Egypten så det svært ud. Politiet søgte med lys og lygte efter en forbindelse mellem Abouras og den 22-årige. De havde øjensynligt ikke ringet eller mailet sammen. Men efter en uges efterforskning fandt politiet ud af, at Abouras havde benyttet sig af en anden telefon. Det var en slags arbejdstelefon, han havde benyttet til at kunne tilbyde sort arbejde som rengøringsmand. Og her var der helt anderledes bid. For op til den dag, hvor Susan blev skudt og tævet ihjel, var der foretaget hele 112 opkald mellem Abouras arbejdstelefon og den formodede lejemorder. Efter drabet havde der igen været kontakt mellem de to. Og det tolkede efterforskerne som, at den 22-årige skulle afrapportere over for Aboras. I lejligheden var der spor af DNA efter den 22-årige. Han sad i politiets varetægt, men nægtede kategorisk at udtale sig. Han mente, at han var offer for et komplot, og at nogen var ude på at ramme ham. Men politiet var ikke i tvivl om, at det var ham, der stod bag drabet. Den teori blev kraftigt understøttet af, at man på hans mobiltelefon kunne se, at han havde opholdt sig lige uden for lejligheden få øjeblikke før drabet. Derfor blev der den 23. marts 2011, 9 måneder efter drabet, rejst tiltale mod den 22-årige. Også i forhold til Emad Aboras skete der pludselig ting og sager. Efterforskerne modtog nemlig en fax fra egyptisk politi, der havde anholdt Aboras og bad om at få tilsendt sagens dokumenter. Det tog lang tid for egyptisk politi at vende tilbage, og da de gjorde, var svaret særdeles nedslående. De ville ikke udlevere Aboras, da det var deres vurdering, at en far aldrig ville hyre nogen til at slå sit barns mor ihjel. Ergo måtte han være uskyldig. Og så var efterforskerne jo lige vidt. Kort tid efter blev sagen mod den 22-årige indledt. Han tilstod nu at have været på stedet, men han forklarede det med, at han havde hyret en mand, Adam, til at opkræve en narkogæld på 40.000 svenske kroner af Aboras. Ifølge den sigtede var Adam så gået i panik, da en kvinde åbnede døren, og han havde skudt og dræbt hende. Den 22-årige følte stor skyld over at have været involveret i hendes død, men påstod hårdnakket, at han ikke var morderen. Den udlægning troede nævningene dog ikke på. Og den 15. juni idømte byretten den 22-årige en livstidsstraf for mordet på Susan Sallinen. Men sagen blev anket til landsretten af den 22-årige og hans advokat. Og til politiets og efterforskernes store overraskelse blev han frikendt. Det kom som et chok. Landsretten mente ikke, at det var hævet over enhver tvivl, at han affyrede våbnet. Det var særligt børnenes vidneudsagn om, at gerningsmanden var blond, der var med til at frikende ham. Dommen var en kold klud i ansigtet på efterforskerne, der med Emad Aboras i Egypten havde svære arbejdsbetingelser. Men pludselig en dag modtog en af efterforskerne en mail fra Emad Aboras. Han ville vide, hvornår mistanken mod ham frafaldt, fordi han gerne ville tilbage til Sverige. Derfor vendte han retur i september 2012. Politiet stod klar i lufthavnen og anholdt ham med det samme, han landede, og endelig havde de nu den hovedmistænkte i sagen i deres varetægt. Den glæde var dog kortvarig, for byretten satte ham på fri fod, da den ikke vurderede beviserne mod ham stærke nok til en varetægtsfængsling. Og Aboras fortalte en historie, der matchede den 22-åriges. At han havde en narkogæld, der skulle opdrives, og at han var bange for den 22-årige. Grunden til, at han ikke havde fortalt politiet den version tidligere, og at han var rejst hjem til Egypten, var, at han ikke mente, at nogen ville tro på ham, fordi han var udlænding. Politiet valgte at overvåge Emad Aboras. Og for at få sat skub i sagerne, forsøgte efterforskerne sig med en listig plan. De hev Aboras og den 22-årige ind til forhør, samtidig. Det gjorde de, så de to ikke kunne koordinere vidneudsagn. Og så ville efterforskerne se deres reaktion på at stå ansigt til ansigt. Og Aboras reagerede da også kraftigt på synet af den 22-årige. Men ikke mere end, at de efter endt forhør kørte afsted sammen og stod og talte på en parkeringsplads i fred og absolut fordragelighed i 20 minutter. De krammede sågar hinanden farvel. Alt blev fanget af politiets overvågningskamera, og kunne bevise, at han slet ikke frygtede den 22-årige. Tværtimod virkede de til at være meget venskabelige, og det var et tungtvejende bevis mod Aboras. Politiet gennemgik nogle af hans gamle telefonopkald, og her opdagede de, at han havde fortalt sin søster om drabet på Susan. Her fortalte han nogle detaljer, der afslørede, at han vidste mere end det, der var blevet bragt i medierne. Blandt andet, at morderen havde tævet Susan ihjel med pistolen, efter at have skudt hende 3 gange i hovedet. Den information havde medierne aldrig bragt. Den 13. august 2011 blev Aboras anholdt. Han nægtede sig skyldig og bedyrede, at han var vendt tilbage for at bevise sin uskyld og se sin søn. Men lige lidt nyttede hans forsvar. For den 14. november faldt dommen prompte. Aboras blev dømt skyldig for medvirken til mord og blev idømt 18 års fængsel. Dommen blev anket, men landsretten fandt ham skyldig i at hyre en lejemorder til at slå moren til sit barn ihjel. Landsretten skærpede dommen, og Aboras fik en livstidsdom. Ingen er dømt for selve mordet. Personen, der skød Susan for øjnene af sine børn, er fortsat på fri fod.